Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus mengungkapkan bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami saat ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Tuhan, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa maksud dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Galatia pasal yang kelima ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sesungguhnya, aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Saudaraku, penyunatan itu adalah lencana hukum Taurat. Tetapi Paulus mengatakan bahwa jika Anda menyematkan lencana hukum Taurat, yaitu penyunatan, maka Kristus tidak bermanfaat apa-apa bagi Anda. Saya akan memberikan sebuah ilustrasi sederhana untuk membuktikan suatu keuntungan. Beberapa tahun yang silam, ada sebuah obat kuat yang disebut Hadacol itu diiklankan. Menurut saya, obat ini sudah tidak dijual lagi saat ini. Saya tidak tahu secara terperinci, tetapi mereka menemukan alkohol sekitar 75% di dalamnya. Banyak orang yang menggunakannya. Perusahaan yang memproduksinya memberikan surat kesaksian seseorang tentang produknya. Isi surat kesaksian itu seperti ini. Saya mengkonsumsi 513 botol obat Anda. Sebelum mengkonsumsi Hadacol, saya tidak bisa berjalan. Sekarang saya sudah bisa berjalan dan sebenarnya saya bisa berlari. Saya benar-benar mengalami kemajuan. Tetapi menurut saya, Anda harus mengetahui bahwa selama masa itu, saya juga membuat botol ramuan saya sendiri dan juga mengkonsumsinya. Saudara, kalimat terakhir ini sudah pasti akan mengeruhkan suasana, bukan? Tidak ada bukti jika ke-513 botol Hadacol itu menyembuhkan dia, atau justru malah ramuannya sendirilah yang menyembuhkannya. Sesaat Anda memasukkan suatu dalam formula, maka Anda tidak akan tahu pasti. Saudaraku, sekarang coba simak dengan teliti apa yang Paulus katakan. Jika Anda mempercayai Kristus lalu ditambah sesuatu, maka tentu saja Anda tidak akan selamat. Jika Anda disunat yang hanya menjadi semacam lencana atau lambang dari hukum Taurat, atau jika Anda merasakan pengalaman lainnya dan mendasarkan keselamatan pada hal-hal itu, maka sebenarnya Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Bagaimana dia bisa berguna bagi Anda kalau Anda justru membuat ramuan Anda sendiri? Bukannya hanya mempercayai dia untuk keselamatan Anda? Saudaraku, seorang pengkhotbah memberikan pernyataannya sebagai berikut. Dia katakan, "Saya ingin mempercayai Kristus kalau saya datang ke hadiratnya dan dia bertanya, 'Mengapa kamu berdiri di sini?' Saya akan menjawab, 'Saya ada di sini karena saya mempercayai engkau sebagai juru selamat.' Jika dia bertanya, 'Itu patut dihargai. Tetapi apa yang sudah kamu lakukan?' Aku kebetulan tahu kalau kamu adalah seorang hamba Tuhan dan bahwa kamu dibaptis. Kamu juga anggota salah satu gereja. Kamu melakukan yang baik selama melayani." Kemudian saya menjawab, "Semuanya itu benar. Tetapi saya tidak pernah mempercayainya untuk memperoleh keselamatan. Aku mempercayai engkau ya Tuhan." Saudaraku, yang menjadi pertanyaan saya adalah, itukah cara Anda mempercayai Kristus? Paulus dengan tegas menyatakan, "Jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jika Anda mempercayai sesuatu selain Kristus, maka Anda tentu saja bukanlah orang Kristen." Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 5 ayat 3 mencatat demikian. "Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat." Saudaraku, Anda tidak dapat memilih hanya yang Anda sukai dari hukum Taurat. Anda tidak dapat menghapuskan hukuman dan semua perinciannya. Anda tetap saja harus melakukan seluruh hukum Taurat atau tidak sama sekali. Saya bahagia sekali karena saya saat ini tidak lagi berada di bawah hukum Taurat. Saya justru memiliki kebebasan di dalam Kristus. Saya harus mengakui bahwa saya bermasalah dalam usaha saya yang ingin selalu menyenangkan dia, tetapi dialah yang ingin saya puaskan. Saya tidak mengikuti beberapa sistem hukum yang ada. Dikatakan di sini, "Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat." Selanjutnya, surat Galatia 5 ayat yang keempat mencatat demikian. "Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia." Saudaraku, jika Anda diselamatkan dengan mempercayai Kristus, maka turunlah ke level bawah kehidupan bersama hukum Taurat. Maka Anda akan hidup di luar kasih karunia Allah. Itulah arti sebenarnya dari hidup di luar kasih karunia. Saya masih ingat ketika mendengar seorang ahli teologi berkata, "Hidup di luar kasih karunia adalah doktrin yang dipercayai kaum Metodis dan praktik-praktik Presbiterian." Akan tetapi, saudaraku, hidup di luar kasih karunia bukan berarti jatuh ke dalam dosa nyata atau tingkah laku yang ceroboh, dan dengan demikian akan mengorbankan keselamatan Anda supaya Anda diselamatkan kembali. Sama sekali tidak ada referensi atas hal ini. Hidup di luar kasih karunia adalah kebalikan dari sekali selamat, tetap selamat. Meskipun kedua ungkapan ini adalah istilah yang sama-sama pada kenyataannya tidak akan menguntungkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus membahas masalah hidup di luar karunia dalam sisa pasal ini. Dia juga membahasnya dalam surat kiriman kepada jemaat di Roma. Dalam surat Roma, dia memulainya dengan orang yang berada dalam kebangkrutan total, tanpa kebenaran dan sama sekali rusak akhlaknya. Itu sama merugikannya dengan buah yang busuk. Manusia adalah makhluk berdosa di hadapan Allah. Dan dalam kesimpulan dari surat Roma itu, Anda akan menemukan bahwa orang ini akhirnya melayani Allah dan diperingatkan karena melakukan hal-hal tertentu. Dia tidak hanya sebatas ditegur karena melakukan hal-hal tertentu, tetapi dia sama sekali diasingkan bagi Allah. Dan oleh karenanya dia harus taat kepada Allah. Saudaraku, ada dua karya agung Allah yang terletak di antara manusia dalam kondisi kejatuhannya dengan manusia yang melayani Allah. Keduanya adalah keselamatan dan pengudusan. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, keselamatan adalah dibenarkan oleh iman, dan hanya itu yang penting. Pengudusan artinya setelah Anda selamat, Anda harus masuk dalam tempat baru suatu kehidupan. Menurut saya, pemikiran keliru yang terparah adalah mempercayai bahwa pelayanan itu penting di dalam kehidupan Kristen, bahwa Anda harus segera sibuk. Saudara, gereja mula-mula itu lebih sibuk memikirkan cara hidup dan bahwa kehidupan itu menjadi saksi bagi dunia. Dewasa ini dunia luar melihat gereja dan melewatinya begitu saja sebab kita memang sibuk, sesibuk rayap mungkin. Tetapi kita tidak memiliki kehidupan yang justru mendukung kesaksian kita. Daripada berkonsentrasi dalam mencoba berbuat baik, maka lebih baik kita hidup secara baik. Jika kita menyenangkan hati Kristus, maka kita juga pasti akan berbuat kebaikan, bukan? Menurut saya, banyak lagi bahasan tentang pengudusan dalam surat kiriman kepada jemaat di Roma dan juga Galatia dibandingkan di kitab-kitab lainnya. Saudaraku, bagaimana cara Allah menjadikan baik orang berdosa yang sudah selamat? Dia akan memberikan sifat yang baru. Kemudian, apakah orang yang sudah diselamatkan itu harus menaati hukum Taurat? Tidak, sungguh-sungguh tidak. Tetapi bukan berarti bahwa dia bisa seenaknya melanggar hukum Taurat. Dia justru dipanggil supaya hidup di tempat yang lebih tinggi. Tidak ada kebaikan di dalam sifat yang lama. Paulus mengetahuinya, dan dia juga mengetahuinya dari pengalaman bahwa dalam sifat baru itu tidak ada kekuatan. Saudara, untuk keselamatan, Paulus berkata, sebagaimana surat Roma 7 ayat 18 mencatat, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, dalam daging, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Dan Paulus juga mengetahui, memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Saudara, kita melihat sini bahwa Paulus berseru sebagai orang yang selamat. Dalam Roma 7 ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kita melihat bagaimana Paulus tidak khawatir akan kehilangan keselamatannya, tetapi dia adalah orang Kristen yang kalah. Allah memberikan sebuah prinsip yang baru. Dan dalam pasal ini, kita akan menemukan bahwa prinsip baru itu adalah buah roh. Saudaraku, menjalankan kehidupan Kristen dengan metode ini, bagi beberapa orang Kristen mungkin itu hal yang sama sulitnya dengan hidup di bulan. Orang-orang yang pernah ke bulan tidak berharap lagi untuk hidup di sana. Mungkin mereka belum pernah mendengar kemungkinan itu. Tetapi inilah kehidupan yang Allah kehendaki supaya kita jalankan, yaitu dengan iman. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Karena itu kita harus hidup oleh karena kasih karunia. Selanjutnya surat Galatia 5 ayat 5 mencatat demikian. Sebab oleh roh dan oleh karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Perhatikan di sini, kebenaran yang kita harapkan itu adalah satu-satunya referensi nubuatan di seluruh surat kiriman. Ini suatu hal yang sangat luar biasa, sebab di dalam semua surat kiriman Paulus, dia memiliki sesuatu yang harus dikatakan tentang pengangkatan gereja atau tentang kedatangan Kristus ke bumi untuk mendirikan kerajaannya. Tetapi di sini, dalam surat Galatia, dia hanya mengatakan, "Dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan." Dan kebenaran yang diharapkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya harapan adalah harapan berkat, dan Kristus menjadikan kebenaran bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana yang sudah saya jelaskan, surat kiriman kepada jemaat Galatia ini adalah suatu surat yang sangat penting bagi Martin Luther dan juga para reformer lainnya. Berikut adalah salah satu alasannya. Saya merasa yakin bahwa mereka meluangkan waktu yang sangat sedikit pada nubuatan. Semua pendidikan tentang nubuatan seperti premilenialis, amilenialis, dan postmilenialis itu mengutip Martin Luther dan reformer-reformer lainnya di dalam hal nubuatan. Tetapi menurut saya, tidak ada perkembangan nubuatan yang melampaui yang ditulis gereja mula-mula sampai abad ke-20. Dalam abad yang ke-20, ada perkembangan yang luar biasa di dalam nubuatan. Saudaraku, lembaga-lembaga Alkitab mungkin yang memulai pergerakan ini. Kemudian, 2 atau 3 seminari kita yang menekankan hal posisi premilenial mendorong yang lainnya untuk mempelajari nubuat. Sebenarnya, amilenialis itu hanya sekelompok postmilenialis yang dipaksa untuk mempelajari nubuat dan muncul dengan teori amilenialisme. Tentu saja mereka hebat dalam mengutip bapa-bapa periode setelah apostolik. Mereka mengatakan misalnya Agustin mengatakan ini dan itu, dan memang dia mengatakan demikian. Dia tergoda mendirikan kerajaan di sini. Maksudnya gereja akan membawa masuk kerajaan. Inilah yang menyebabkan adanya postmilenialisme yang tentu saja merupakan posisi yang keliru. Saudaraku, saya merasa bahwa kita tidak seharusnya mengkritik Agustin dalam hal itu sejak dia hidup di masa di mana studi tentang nubuatan belum berkembang. Oknum Kristus merupakan bahasan besar selama masa ini, sebagaimana keselamatan yang menjadi bahasan selanjutnya. Oleh karenanya, fakta bahwa Paulus hanya memiliki referensi singkat tentang nubuatan dalam surat kiriman kepada jemaat Galatia itu bisa dipahami karena memang penekanannya adalah pada Injil dan kehidupan Kristen. Penting untuk dicatat mengenai prioritas-prioritas di dalam kitab apapun dan juga prioritas-prioritas yang ada di periode yang ditentukan. Gagal melakukannya mengakibatkan salah interpretasi dan kesalahpahaman yang terjadi karena mengutip bapa-bapa gereja dalam hal nubuatan. Lagi pula, sumber nubuatan itu sebenarnya adalah Paulus, Petrus, Yakobus, Matius, Markus, dan juga Lukas. Kita perlu mencatat apa yang mereka tulis perihal bahasan tentang nubuatan itu. Tetapi saudaraku, kepada jemaat di Galatia, Paulus menulis secara sederhana. Dikatakan, "Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan." Menurut saya, alasan Paulus mengatakannya adalah supaya orang-orang percaya tidak hendak mencapai kesempurnaan di dalam kehidupan ini. Dan ketidaksempurnaan terbesar yang saya ketahui dewasa ini adalah berpikir bahwa Anda sudah mencapai kesempurnaan. Orang-orang yang mengira bahwa dirinya sempurna, itu adalah tidak sempurna sama seperti kita semua. Tapi mereka tentu saja tidak menyadarinya. Selanjutnya surat Galatia 5 ayat 6 mencatat demikian. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Saudaraku, tidak ada alat yang khusus yang bisa menghasilkan kehidupan Kristus. Formulanya sebenarnya sederhana. Iman yang bekerja oleh kasih. Selagi kita memasuki surat Galatia, Paulus akan memberikan modus operandinya. Tetapi mari kita ingat kalau ini adalah formula yang sederhana. Iman yang bekerja oleh kasih. Itulah cara menjalankan kehidupan Kristen. Iman bekerja oleh kasih. Kasih adalah buah Roh Kudus. Selanjutnya surat Galatia 5 ayat 7 mencatat demikian. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Anda lihat, di sini Paulus memberikan suatu teguran kepada jemaat di Galatia. Mereka bersikap sangat baik sebelum penganut agama Yahudi datang. Kebenaran adalah Injil tentu saja, dan Tuhan Yesus Kristus adalah pribadinya. Kemudian, surat Galatia 5 ayat 8-9 mencatat demikian. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ragi selalu melambangkan prinsip kejahatan. Dalam Matius 13 ayat 33, ketika perempuan itu memasukkan ragi ke dalam 3 sukat tepung terigu, ragi ini bukan Injil. Mungkin ini adalah sejenis Injil yang berlaku dewasa ini sebagai hukum yang lembut, tetapi tetap saja jahat. Sebenarnya, Paulus menyatakan itu sama sekali bukan Injil. Tuhan Yesus memperingatkan murid-muridnya tentang ragi kaum Farisi. Anda dapat lihat dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-6. Sehingga menurut saya, kita perlu diperingatkan juga dewasa ini tentang ragi legalisme. Ini adalah sesuatu yang buruk. Legalisme menyatakan bahwa ketika Kristus mati di atas salib bagi Anda dan saya lebih dari 1900 tahun silam, Dia tidak memberi kita satu paket penuh keselamatan. Tetapi, saya harus melalui ritual baptisan atau mencari sesuatu lainnya dari Roh Kudus untuk mendapatkan sisanya. Saudaraku, saya menerima semuanya ketika saya sudah menerima Kristus. Sekarang saya memiliki beberapa pengalaman setelah selamat, tetapi ini tidak menambah sesuatu pun pada keselamatan saya. Kristus adalah Dia yang menempa keselamatan kita. Tuhan Yesus mengatakan bahwa perempuan itu mengambil ragi dan memasukkan 3 sukat tepung terigu. Itu adalah simbol Injil. Dengan kata lain, ragi dimasukkan dalam Injil dan menjadikannya cocok untuk manusia biasa. Saudaraku, saya berharap Anda pernah makan roti atau paling tidak tahu apa itu roti. Roti biasanya merupakan suatu makanan yang cukup nikmat untuk dinikmati. Tetapi pernahkah Anda pikirkan bahwa apa saja yang menjadikan sebuah roti itu menjadi suatu makanan yang enak untuk dinikmati? Tentu ada tepung, ada ragi, dan mungkin dengan beberapa campuran lainnya, bukan? Tapi pernahkah Anda bayangkan jika Anda makan satu persatu bahan-bahan tersebut? Misalnya, Anda makan tepung sendiri, lalu Anda makan gula sendiri, kemudian Anda makan ragi sendiri. Apakah rasanya menjadi nikmat? Tentu saja sama sekali tidak enak, bukan? Saudaraku, ada banyak ragi yang dimaksudkan ke dalam Injil dewasa ini untuk menjadikannya lebih cocok. Rasanya memang enak. Akan tetapi, kita diperingatkan supaya kita tidak melakukannya. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.